Rīgas. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Jānis Ramāns. No nākamā gada būs jaunas nodokļu izmaiņas. Tā šodien vienojās valdība. No nākamā gada iecerēts samazināt sociālo nodokli un palielināt ienākumu slieksni, kuru ar nodokļiem neapliek. Tāpat paredzēts ieviest minimālo sociālo iemaksu. Pašvaldības saņems mazāk naudas nekā līdz šim. Finanšu ministrija gribēja atteikties arī no autora atlīdzība nodokļa un likt kultūras darbiniekiem, grāmatu rakstniekiem nodokļus maksāt līdzīgi kā par algotu darbu. Pret to iebilda gan kultūrā strādājošie, gan kultūras ministrs, un tāpēc pagaidām par to vēl netika lemts. Sabiedriskie mediji – Latvijas televīzija, Latvijas radio un portāls LSMLV – nākamgad atteiksies no reklāmām. Tā šodien pēc valdības sēdes sacīja ministru prezidents Krišjānis Kariņš. Valdība šodien vienojās, ka tā spēs atrast pietiekami daudz naudas, lai sabiedriskie mediji varētu turpināt raidīt un samaksāt algas darbiniekiem arī bez reklāmu pārdošanas. Tas savukārt palīdzēs vairāk nopelnīt komercmēdijiem. Iespējams, no piektdienas vairs nevarēs brīvi ceļot starp Latviju, Lietuvu un Igauniju. Lietuvā un Igaunijā strauji pieauga ar COVID-19 saslimušo skaits. Lietuvā to jau ir tik daudz, ka tā būtu jāiekļauj to valstu sarakstā, no kurām atbraucot ir jāievēro 14 dienu pašizolācija. Lietuva un Igaunija vēlas, lai Latvija ieviestu pagaidu noregulējumu un neliktu no kaimiņu valstīm atbraukušajiem izolēties. Latvija tam visticamāk nepiekritīs, jo nevēlas riskēt ar saslimušo skaita strauju pieaugumu arī Latvijā. Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļņīs ir saindēts ar ķīmisku indi, kura pieder Novičok grupai. Tā šodien paziņoja Vācijas valdības pārstāvis. Par to ir iegūti pierādījumi Bundesvēra Vācijas bruņoto spēku laboratorijā. Navaļņīs pirms divām nedēļām ar saindēšanās pazīmēm nesamaņā tika nogādāts Omskas slimnīcā Krievijā, bet divas dienas vēlāk pārvests uz Vāciju. Par analīžu rezultātiem informēta arī kanclere Angela Merkele. Viņa šodien aicināja Krieviju sniegt paskaidrojumus un veikt izmeklēšanu. Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele ir apstiprināta Eiropas Savienības tiesas tiesneša amatā. Tā lasāms Eiropas Padomes mājaslapā. Ziemele jauno amatu ieņems no 7. septembra. Saimai tagad būs jālemj un jāmeklē jauna satversmes tiesas tiesneses. Ziemele salīdzinoši nesen tika iecelta tiesas priekšsēdētāja amatā. Turpretim Latvijas Eiropas Savienības tiesas tiesnešu vakance ir brīva kopš to pameta Egils Levits, jo viņš tika ievēlēts par Latvijas valsts prezidentu. Vēl par laiku. Rīt būs mākoņaina diena, naktīs vietām dienas pirmajā pusē austrumos, bet pēcpusdienā Kurzemē neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī 13-17, rīt dienā 17-22 grādi. Laika tips otrais labvēlīgs. Tās bija ziņas vieglajā valodā.